ናይ ቅድስቲ መንበርን እስራኤልን ናይ ሓባር ድርገት ኣብዝ ሓለፈ ዕለት 21 መስከረም 2010 ዓ ም ኣብቲ ኣብ 1993 ዓ ም መሰረታዊ ስምምዕ ብዝብል ውሳኔ ዝተበፅሐ ናይ ሓባር ስምምዕ ሰነድ ኣብ ዓንቅፅ 1 ፍቕድ 2 ብዛዕባ እቶም ኣብ ቅድስቲ መሬት ዝርከቡ ናይ ካቶሊክ ማሕበረሰብ ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ዝምልከት ሕቶ ዘስፈሮ ሓሳብ ኣማእኪሉ ዘካየዶ ርክብ ልባዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ከም ዝነበረን ናብቲ ዝድለ ትፅቢት ተነቢሩሉ ዘሎ ስምምዕ ዘብፅሕ ሃዋሁ ዝተረኣየሉ ከም ዝኾነ እቲ ድርገት ብሓባር ዘውፅኦ መግለፂ የመልክት።